Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкип Гафар. Урып җыу эшләренә ныклап торып кирешелгән бу көннәрдә мин бик күп урыннар белән элемтәгә кирдем. Хуҗалык җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре башлыклары, районнарның хакимиятләрен җитәкчеләренең кайберләре телендә бер генә сүз: быел уңыш шактый түбән, быел хыялланганнарның байтак өлешен югалтабыз, һәм башкалар, һәм башкалар. Төшенкелекләре телләренә чыкмаган ике генә җитәкче хәтеремдә калды. Аның беренчесе Әтнә районының Ленин күмәк хуҗалыгы башлыгы Илгиз Хайруллин. Сүзнең төп өлешенә кереп киткән чук Илгиз: Рәкип абзый, Илгиз, мин хөрмәт итә, менә шулай абзый дип эндәшә, рәхмәт аңа. Рәкип абзый, үстерелгәннәрне түкми-шәшми җыеп алсак та бик әйбәт инде быел. Дөрес, былтыргыга караганда һәр гектарда 8-10 центнер ашлык югалтабыз югалтуын, әмма ләкин үзебезнең ихтиҗларыбызны тулысынча канәгатьләндерә алырбыз дип уйлыйм. Шунысы күңелне тынычландыра. Барысы да Аллаһ Тәгаләнең кулында икән, онытмыйбыз дип, алларында торган проблемаларны бөтен тулылыгы белән ачып салды. Рухының нык, күңеленең тыныч булуы белән мине һәрчак гаҗәпләндереп килә торган икенче белгеч Питрәш районындагы Акбарс Питрәш агрофирмасы директоры Радик Зиннәтов. Бу егет хуҗалык итү осталыгының иң югары ноктасындадыр бүген. Уйлап кына карагыз, урак үзенең үтә дә җаваплы өлешенә кереп бара. Бар уйлар бер генә максатка: үстерелгәннәрне тиз арада җыеп алуга юнәлдерелгән булырга тиешле. Шушы җаваплы чорда да Радик Әсхәт улы хуҗалык ысулы белән берничә төзелеш алып бара. Һәм әле үз җаваплылыгына алган бер мәсьәләне бүген дә күз уңыннан читтә калдырмый. Ул проект исә әйләнә тирәдәге шишмәләренә торгызу. Узган елларда ярдәм дип исем кушып, бер бик матур шишмәне сафка бастырганнар иде инде. Ул хәзер Какушкино авылы аша үтеп йөрүче исәпсез юлчыларның даими тукталып, рәхәтләнеп су ишеп, булган савыт сабаларына сулар тутырып, сәфәрләренә яңадан чыгып китә торган гаҗәеп бер матур урынга әйләнде. Һәм менә аннан ерак түгел, Акбарс Питрәшнең офисыннан үзәк юл аша астарак кына бер урында Аппакай исемле шишмәне төзекләндереп бетергәннәр. Хәтта ике урыннан шаулап су чыгып торган шушы шишмәнең һәр икесенең су составына кадәр язылып куелган. Бизәлеп, тутылып алынып, җайлаштырылган бу шишмә тегесенә караганда да матуррак шикелле тоелды миңа. Басукырларга чыгып китәр алдыннан Радик белән нәкъ әнә шул объект янында сөйләшеп алдык. Бу минем өчен бик мөһим, чөнки мондый мул сулы шишмәләрне минем башка беркайда да күргәнем юк. Һәм тапшыруыбызны тыңлаучылар сокланып, гаҗәпләнеп, кайберләр көнләшеп тә утырсын әле дип, мин язманы тулысы белән сезгә тәкъдим итәм.
Менә без шишмә буенда басып торабыз, Апака шишмәсе дип атала. Менә без шишмә моңы дибез. Менә монда шишмә моңы, шишмә шылтырап ага. Менә мондый шишмәләрне безнең Татарстан җирендә бик күп күреп булмый. Менә бу шишмәнең тавышын селтерәгәнен тыңлап булмый. Кызганыч һәм икенче яктан зур шатлык, шушындый мул сулы шишмәне аны беркайда да күреп булмый дип уйлыйм. Менә тыңласыннар әле. Нинди мул булып, нинди суы күп булып, Ушна җылгасына агып тора. Шыннан да, моннан да зур байлык ул дөньяда хәзер юк та, чөнки бик күп урыннарда, Африкада, гомумән иң алга киткән илләрдә дә хәзер шушындый тәмле булган су кытлыгы. Менә сез бу чишмәгә инде берничә еллар игътибар итәсез. Сез аны инде әллә нинди төсләргә кертеп үзгәртеп бетердегез һәм һәр елны яхшылыкка таба, матурлыкка таба алып барасыз бу шишмәне. Бер караганда сезнең җаваплылыктагы түгел бу. Дөрес, сезнең офисыгыз каршында, сезнең төп базагыз каршында, машина, трактор паркы каршында бу. Әмма ләкин барыбер күпме генә сез монда өлеш кертмәгез, ул җирле үз идарәнең карамагындагы урын бит инде бу, яме. Менә сез миңа нинди мәгънә саласыз үзегез? Әйтегез әле. Нинди хисләр, нинди фикерләр уята ул шишмә һәм нинди уйлар, нинди хисләр белән күңелегезгә нинди җаваплылык алып, үстегездә булган җаваплылык болай да күп, сез шушы шишмәләргә игътибар итәсез.
Электән килгән әниләр, бабайлар өйрәтеп килгән сүзләр бар шундый: Ходай Тәгалә ипи белән судан аермасын дигән. Шул сүзләрне үзем аша үткәргәннән соң дөрестән дә шулай булып чыга инде ул. Ходай Тәгалә судан аермасын дип әйтәбез инбез, ипидән аермасын дип әйтәбез. Безнең җирлектә чишмәләр шактый. Без ел саен шул ташландык чишмәләрне әкренәп-әкренәп тәртипкә салып, шундый эшләр алып барабыз. Bugün künde ikinci şişmemiz, yerdem şişmesi deyip isim kuştuk biz anga, anı isimi yok ya. Bu şişmenin isimi eleglikten kilgen apakay şişmesi deyip, ol bugün de apakay şişmesi deyip, şimdi barlıkka, remonttan sonra indi, tertipke kildi deyip etirge bulayın de bugün.
Nerseler siz kilelim mında tağın, mında indi siz nersegine işlemegen, mınday sulu urunlar alar, sizning javoblıktagi territoriyada ko'pmi?
Chishma gina to'g'il, anan parklar da bor endi, andar muzey bor bizning. Shu yerlikda yashab turgan xalqimiz shu ishlarni ko'rgandan so'ng azraqgina o'zining tartibini o'zgartmasmikan deb ishlangan ebirlar u. Xalq Akushkina yerligida shu shunda yashagan kishilar bunda to'plangan kelgan kishilar u. Bunda aytirga kerak, yaqin kiradan jiyilgan kishi bunda yashay. Shunga ko'ra Аларның һәр берсендә төрле-төрле фикер башында. Теге бер генә фикер түгел. Минем тилисем килә менә шундагы яшәгән кешеләргә әзрәк тәртип салырга. Менә бу җирлеккә
бу ремонтларны алып бару өчен бик күп акча кирәк икәнлеген аңлыйм. Сезнең хуҗалык барыбер аякта басып тора торган хуҗалык, ансын беләбез, әмма ләкин Акбарс үзе шактый зур проблемалар кичерә торган холдинг компаниясе. Менә холдинг компаниясе белән Уртак телне сез ничек табасыз шушындый социаль мәсьәләләргә игътибар итү юнәлешендә ни өчен дигәндә, чыгымнар булай да күп, әҗәтләре бигрәк күп, ими бурычлары, бирәсе бурычлары бигрәк күп. Менә шунда сез әле үзегезнең кисәгезне бикләп куймыйсыз, юмарт рәвештә акчаларны чыгарасыз. Ничек ирешелә моңа?
Ракыйб абый, бу эшне без җиңел генә эшләрбез дип уйлаган идек. Җиңел генә булмады инде ул. Курыкмыйча тотынсан, ахыры була икән аның. Эшләп бетергә була. Шый башлаганда үстән-үстән генә эшләрбез дип уйлаган идек. Матур чыкмый. Шуңа күрә капиталь ремонт дип аталайын дип. Худайга рәхмәт әйтергә кирәк. Территориядә растворный узел ясадык. Республиканский программа буенча. Шул растворный узелга бер пышмактан территория эчендә икенче пышмакка су сузырга туры килде. Шул суны сузганда җир казарга туры килде безгә 2 метр. 2 метр җир астында 25 тонна металлом чыкты. Безнең бабайлардан калган металлом 30-40 ел элек күмеп куйган металломнар чыкты. Шайхулла Галимович бар иде безнең, аны чакырдым. Элеккегә безнең районыбызның башлыгы, ул монда совхоз директор булып эшләгән. Аңа да сорау бирдем. Ул әйтте, элек андый зур агрегатларны металлга кабул итмәгәннәр. Шуңа күрә алар аны семинар алдыннан күмеп куйганнар. Ә без ул металломны таптык. Әйтергә кирәк, металломның бәясе икеләтә артты быел. Ничектер Ходай Тәгалә булышып җибәрде дип әйтергә кирәк. 25 тонна металломны 25 кат тапкырлагыз да ул нормальный не чыга инде.
Суммасыга,
ие. Ул акчалар барысы да монда кирип китте. Менә шулай иттереп, әкрен-әкрен генә инде түзеп чыктык. Иван Михайлович та булышты. Зур эшкә аңа рәхмәт әйтергә кирәк.
Агрохолдинг эшли торган территорияләрдә, Акбарс эшли торган территорияләрдә хакимият башлыклары белән сөйләшкәнем бар минем. Алар минем бик якын дусларым, бик күп сәйме. Алар әйтәләр, бик катыкса холдинг. Ә сез ул сулый торган әйтик инде урыннарны каян табасыз, ничек табасыз, ничек сезнең сүзегез үтә? Сезгә дә бит күпмедер күләмдә претензияләр бардыр. Сездән дә тартып алырга тырышалардыр. Әз генә артык акчагыз барлыкка киләме? Кайдагыдыр жыртыкларын жомап куюр өчен.
Безнең ел башында бюджет расланды. Шул бюджет расланганда Татарстан буенча сез әйтеп киттегез бит инде, Волганың тыягында хуҗалыклар бар, Каманың тыягында хуҗалыклар бар. Һәр бер хуҗалыкка, һәр бер районга холдинговый компания Акбарс задание бирә. Бюджетта ул язылган суммалар, ул әйберләр анда бөтенсе язылган. Сез әйткән аламанда, калмыйманда башта без холдингның безгә кергән заданиесен үтәгәндән соң гына без үзебезне карыйбыз. Шуңа күрә әйтергә кирәк, монда инде коллективка рәхмәт дип әйтергә кирәк. Безнең коллективның нәтиҗәләре бар. Сүткә кайтканда да, җиргә кайтканда да бүген көндә холдинг эшендәге хуҗалыкларны күтәрсәк, безнең коллективның безнең нәтиҗәләр бар. Шул нәтиҗәләрдән соң менә байберләшләнә инде.
Менә радио тыңлаучыларның кайберләре уйлап утырадыр инде хәзер. Менә Чишмә буенда, шаулап аккан Чишмә буенда. Менә тагын бер тапкыр тыңлатыйм әле мин аны. Шушылай шаулап аккан Чишмәләр алар Татарстанда юктадыр. Менә шушы Чишмә буенда сөйләшеп торалар ничә минут инде. Күпме су акты. Инде буның суын җыеп алырга да сатырга кирәк халыкка дип уйларга мөмкиннәр. Һәм үстән дә шундый күрсәтмәләр төшеп, сезгә дә басым ясарга мөмкиннәр. Әллә сез бу эшләрне эшләгәндә ниндидер гарантия аласызмы? Ниндидер бер саклану чаралары күрәсезме? Үзегезне яклаучы чаралары күрәсезме?
Урманның да, суның да без аны күрмибез. Хуҗасы бер. Алла Тәгәле, суның да менә урманның да, һаваның да булуы безнең өчен аннан да күбәй бер юк, юктыр дип уйлыйм. Зур байлык инде ул. Дип әйтмәкче булам. Шушы суларакса, һаваларыбыз тыныч булса, чиста булса, дөньяларыбыз тыныч булса, алган эшләрне без эшләргә тиеш.
Менә монда хәзер тагын нәрсәләр эшлисе калды. Бу чишмәнең мөмкинлеге без бит әле бер сыягында гына басып торабыз. Аның икенчесеннән дә шулай ук. Моннан 10 метр ераклыкта тагын бер чишмә матур иттереп, аңа үй салып куелган дип әйтегенде безнеңчә әйттереп әйткәндә, һәм аннан да шушылай шаулап су агып утыра. Тагын нәрсәләр эшләп була монда. Сез тотып алган матур иттереп, сукмакларын салган матур иттереп, моның максаты сезнең шәне ишек. Күңелегез борчылды бит әле, шушының киясенә тагын бер төн ичендә күп мишу бургатканда.
Ракеб абый, бу чишмәдә инде артык эшчесе юк, монда эшләнгән. Безнең планнар алга куелган. Монда якын тирәдә мөселман зираты бар. Бер төкләрне җыеп бетергәннән соң, без шул зиратның тыймаларын астырырга дип үз-үзебезгә сүз биргән идек. Алла берсә, Алла берсә, бер айдан соң шул эшкә тотынабыз инде.
Мин бүген шатланып килдем. Инде сезнең белән иртүк сөйләшкәндә сез әйттегез дә, Рәкыйб абый яңгыр җавап үтте. Бүген сөйләшү кызык булмас, уракны туктатып торабыз бит дип әйме. Әмма ләкин сезнең әле бүген яуган яңгырның дымы, ул басу кырларда ярты көн ичендә кибеп бетә, күзге кырышлар өчен менә дигән мөмкинлек ул. Менә шуңа күрә радио тыңлаучыларыбызга шушы мул чишмәле су буенда аңлатып китик әле. Сезнең хуҗалык ул нинди мөмкинлекләргә ия, нинди территорияләрдә, нинди мәйданнарда эшли?
Бүген көндә 21 мең гектар җиребез бар.
Үзе бер район хәтле.
Үзе бер район хәтле. Хәзер менә 25 көннән соң көзге культуралар чәшүе вакыты килеп җитә. Сез әйтеп киттегез, яңгырлар турында, дым турында, дым бүген көндә әз дип әйтергә кирәк. Әле дым кирәк, дым бер кашан да мишәтми, көн саен яуып, артыннан кояш чыгып торса, әйбәт бурый дип әйтәм мин. Менә шушы изге эшләрне эшләгәннән соң, Ходаем ташламасын, Ходаем дымнар бесен дип без көн саен теләп торабыз. Ракеб абый, быелгы елга килгәндә игеннәр саналган, игеннәрне алырга гына кирәк. Икенче елга фундамент салыр өчен әле дым шактый кирәк әле безгә бүгенге көндә.
Министрлыкта бер дустым белән сөйләшеп торганда, ул әйтеп куйды: "Жолым төште дә үттем Какушкина аркылы Радикның бигрәк кырлары матур" дигән сүз әйтеп куйды. Бөтен җир белән сез тигез шартларда. Ә нишләп соң ул Радикның кырыгына шулай матур? Министрлык вәкилләре шулай дип әйтә икән, алар аның бит шунда ук бер карауга күрәләр, күпме сетнер чыгасын гектардан, бөтенесен беләләр. Нишләп сездә генә шулай соң?
Быел бигрәк килгәндә безгә зарланырлык курка торган әйберләр юк. Кырылык булды. Алдан эшләнгән без бит инде хәзер тегеп, үзебез 100% эшне эшләсәк тә, калганын Ходай Тәгалә бирер дип уйлыйбыз. Тирес белән бик көчле генә шәп алдык. Тавык тиресе белән былтыр көзгелекләргә кертеп калдырдык 2000 гектар җиргә 80 тоннадан. Быел язлыкта
80
тонна былтыр көзгелекләргә кертеп калдырдык. Менә аларның бүген инде нәтиҗәсе бар. Әйтергә кирәк, язгы культуралар астына 40 тоннадан керттек, ул да бүген эшли. Тирес белән эшләүне туктатырга ярамый, ул елдан ел үзенең җимешләрен бирә. Безнең 2 ел элек алдан эшләнгән чишмәбез, хәзер шул якка күчәбез, аның исеме Ярдәм чишмәсе.
Ә ни өчен Ярдәм? Күбрәк кеше исеме белән, үзенең әти-әнисенең исеме белән, башка төрле исемнәр белән теге атап калдырырга тырышалар, ә сезнең Ярдәм чишмәсе.
Без аны эшли башлаганда, эшләгәндә миңа күп кеше килеп әйтте, ул вакытта муллабыз да исән ие, әйдә Радик исемле чишмә кушабыз, синең исемле булсын дип, кешегә исем бирелгән икән, кеше исеме булып калсын, чишмәнең исеме булырга тиеш. Менә ничек телисең, Ярдәм чишмәсе, Ярдәм күрсәтсен кешеләргә дип әйтмәкче булам мин. Төп функциясы мин үлем Ярдәм, менә су бирсен дип үтеп китүчеләргә булып калсын су булып.
Радик әфәнде, менә кузгалып киткән эш тагын бер нәрсәгә игътибар итәс килә. Менә ике җиргә, шушы ике чишмәгә, ике урынга, шушы Апакай чишмәсенең һәр икесенең бөтен нишкәлекләре белән составы язылган. Монысы нәрсәгә кирәк?
Бу Ракеб абый, менә кергән кешеләр, үтеп киткән кешеләр су алганда нәрсә алганнарын, нәрсә эчкәннәрен белсен өчен. Су төрле-төрле, менә 3 точкадан су ала.
10 метр ераклыкта төрле-төрле сумы.
Арасында 10 метр булса да, суның сыйфаты төрле. Тегесе менә әйтеп киттем бит, менә 10 метр тегендәрәк, аның суы тәкәндәрәк дип әйтим инде. Монысы менә Какушкинда су беткәндә чираттырсалар, кеше моннан су ала инде.
Урак гөрләп барган бу чорда иген үстерүчеләр, аларның җитәкчеләре белән сөйләшеп утыру үзе бер рәхәт. Аларның күңел халәтләре мондый чорда мине айруша соклондыра. Ник дигәндә, алар бу мәлдә үзләре синең белән эшкерсез сөйләшәләр шикелле, ә уйларында һәрберсе эшен барлый, проблемалар турында борчыла, аларның тиз хәл ителеш юлларын кайгырта. Ихтибарлары сиңа күчсен өчен һәрберсенең күңеленә юл таба белергә кирәк. Мин андый шакта басу кырларының иң матур, бөтен тирә-як күз алдында яйрап яткан биек урынында фикер алышырга яратам. Андый төштә алар буш сүз сөйләми, үзләренең хезмәтләренең бөтен тирәнлеге, киңлеге аркылы мәгънәле фикер йөртә. Бу юлысы Акбарс Петрәш агрофирмасы җитәкчесе Радик әфәнде Зиннәтовка нәкъ әнә шундый халәт кичергән мәлендә үземне кызыксындырган сорауларны биреп калырга тырыштым. Әңгәмә сезнең өчен дә кызыклы да, гыйбрәтле дә булыр дип уйлыйм. Радик әфәнде, менә табигатьтан минем өчен иң матур, иң ярата торган халәт инде бу. Бөтен басулар дип әйтерлек күренеп торган бер урынына басып, хуҗалыкның җитәкчесе белән сөйләшү. Урак әле ул барыбер сезнең өчен бүген менә без Шәрсәмбе көнне сөйләшәбез, әйме, сезнең өчен әле кызып кына бара. Шуңа күрә әле иркенләп сөйләшергә була, шуңа күрә әле иркенләп фикерләрен әйтергә була. Менә бер якка карыйсың, 10 чакрым ераклыктагы басулар күренеп тора. Бу якта инде 15 чакрым дип аңлыйм мин аны бигрәк. Теге якта нә 15-20 чакрым бөтен дөнья күренеп тора. Басуларга чыгу беренчедән сезгә нәрсә бирә ул күңелегезгә?
Бүген көндә әйтеп китерә кирәк, 21 000 гектар җир, аны һәрбер точкасына туктасан, һәрбер агрегат янына көне буе вакытын үтә. Бер көн җитми. 4 отряд янында 14 комбайн эшли инде безнең. Экономист, агроном, инженер, баш агроном инде. Бергә туктап сөйләшкән очракта да без 5 сәгать вакытыбызны аларга бирдек. Ну аны эшләмичә булмый, аны йөргә кирәк. Үз күзем белән карап, үз күзем белән тотып карамыйча, шунсыз эш бармый минемчә, дип әйтмәкче булам. Яшәй алмыйм, әйе.
Бодай мәйданында басып торабыз без, әйеме? Басуында. Быел былтырга караганда сез табигый шартлар аркасында монда тагын бер тапкыр әйтәм, чөнки сез инде бер сөйләшкәндә әйтеп куйдыгыз. Быел инде бөтенсен эшләгән ик, уңыш булыр өчен эшләгән ик дип, шуннан да бик күп эшлисез.
Жоалттык дип әйтергә ярамый инде. Кеше дә җиргә кергән, ул да беренчедә җиргә кергән. Быелгы булган игеннәр шул кергән әйберләрне үз аша безгә ындыр табагына тиешле урожай кайтармаган икән, ул аны икенче елга биреп бетергә тиеш, Алла бирса, дип әйтергә кирәк. Быелгы елга килгәндә без былтырга караганда 8-9 центнерга игеннәрне әзерәк алачакбыз. Менә шушы һава торышларын белән бәйләсән, ул кырлык дигән әйбер инде ул.
Гектарына 8-9 центнер ул тулайым алганда менә күз алдына китерү өчен. Ул бит инде без аны сез эшләмәгән дип санамыйбыз. Чыннан да кулданыш кындырылган мөмкинлек табигый шартлар аркасында ул. Ул гомми күпмегә туры килә инде.
Бер төклеләрне алганда 11 000 гектар җиргә 10 центнер алсак та 11 000 тонна икмәк дигән сүз инде ул. 11 000 тоннаны 14 сумга салсак та 140 миллион. Сум акча
без
кермикола. Теге кермикола дип без бүген әйтә алмыйбыз. Айырманы тиеш бер төклеләргә менә бәяне куйганда шул бәя аша кайтарырга тиеш без аны быел.
Ә кайтарып була дип уйлыйсызмы?
Буларга мөмкинлек бар. Көзге бодайбыз безнең 26 кликовина белән бара бүген. Ул 3-нче класс дигән сүз инде. 3-нче класс Татарстанда юк. Быел юк. Яктардан кергә может. Безнең базарда тыяктагы җигитләр, Краснодар дип әйтәбез инде, Ростов дип әйтәбез, Волгоград дип әйтәбез. Ул яктан кергән зерно алардан бәя шулардан киләчәк. Әле без пока ул бәяне белмибез.
Ничек фаразлыйсыз? Күпме булачак ул? Ничек булачак ул? Сезгә бит инде менә көзге кырышларына 20-25 көн калып бара дидегез сез. Ул турда уйларга кирәк. Нинди бәя якынча булачак? Һәм сез Татарстанда, Татарстанның бик күп районнарында бик проблема бик зур. Корылык аркасында безнең Татарстан хөкүмәте документлар да әзерләде бугай субсидияләр өчен Мәскәүгә.
Субсидияләр ачык сорау дип әйтергә кирәк.
Кайтамы юкмы
белмибез. Кайтамы юкмы без аны белмибез. Может, 2 елдан кайтарга, 3 елдан кайтарга мөмкин әйтергә кирәк. Былтыр бит инде без 3-нче классны 17 сумнан саттык, 18 сумнан да саткан бодайларыбыз булды. Быел 15 сумнан да ким булыр дип уйламыйм мин. 15-16 сум булса безгә күзге планлаштырган шәшү җирләрен без җырып чыгарбыз дип уйлыйм. Әле бит безнең сөт тә бар.
Әйе.
Бүген көндә терлеккә әйләнеп кайтсак, без 40 тонна сөтне тотып барадык. Бүген менә без 38 тонна сөт сатабыз. Кремнәр без нәзәрәт кенә артты дип әйтергә кирәк. Кремнәрне вакытында эшен эшләп барсаң, ул стабильный кратран кремнәр бүген көндә. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк.
Шушы 21 000 гектарда ішіні үйіштіруға районның бір башынан кіріп, екінші башынан шыққан шекілді бетінді олай емі. Хәр бірсін уақытын біліп, тұтып алырға керек тә, жоғалтмесі жейіп алырға керек. Техникалар яғыннан нинди құралланыштасыз, нинди мүмкінліклеріңіз бар, хәм проблемалар бар ма бүгін?
Біздің техника ескіре башылады деп етірай керек. 10 жыл ілік алған техникаларымыз аларыны сотып, лизингка ма, былай ма, техника алсан, файдасын көбірек көресін, финансы яғымдан деп етмекші болам. Ескі техникаға, запчасқа, ақша көбірек кете. Бүгін лизингка 5 жылға, 10 жылға техника алсан, пайдалырақ деп ойлаймын мен. Хәрбір комбайнға, хәрбір тракторға нагрузка бик зор бізде. Абороттар бик күшлі. Шоған көрі техникаға қойтқанда 80-100 миллионлық техникаған алғамызды біз бұлтып. Запчастары білен бірге.
Әбұйыл, мәне металға башқа расқұтны материалар, қолланалы тұрған материалар дейлер бетіндейімі. Екі тапқырдан да артырақ бәй артты. Ә техникаға бәйелер арта тұрамы. Мәне сіз ойлесіз, қары лизинг қалырғам, башқаша алырғам деп, ол техникаларға бәйе нағысамы. Нешін шолай деп сұрайым, Балташ районында болырға тұр келді. Шутай деген ауыл бар, Фердинат деген егіт, құжалықны алып бара. Ол 5650 башқа заманша фирма салған ендейімі. Мәне сұңғыларын ап қайттық металының рәкібі абы деп. Бір 2-3 күнге сұңға қалған болсақ, бәйелер көтерілді дей, шуш метал түзіліш фирмалары тегесі бұсы 69 миллион ақша тұқты жұның біләңгіне дей. Мәне сіз бұл шырақта енді көпме ұттырасыз бұл.
Біз бүгін складлар түзіміз деп әттім бетін емесіге, мәне түрлі кішілікке қойтқанда, анда да біз бір телетник шығып атамыз, 200 бошқа. Мәне бұл метал, ол металлон бәйесінден сатып аламын бүгін, шолық материалына.
Яқшы
сифатлы материалына. Біз бүгін мәне банкротта болған хозяйстваларыны, шолық металлы базаға барамыз, сөйлесеміз, анда келелер, сондай агрегаттар, термолар. Мене деген термолар металлон бәйсілен алабыз. Шулай тұрыпша, мәсен, бүгін иттегесі күнді яшап болмайды. А техникаға келгенде, мене әлі бір күндігінде инженерлар білен, агрономлар білен жиылысып шешкенек, екінші жылға менде техника алабыз деп, бір апрысківетілі, японский апрысківетілі, джакты, 23 миллион тұра. Бір пассивной комплекс тракторы білен бірге, мене Нихон тракторы, Т-9, Хорш агрегаты білен, 34 миллион. Мене ике айбірін алыр үшін 60 миллион сұм ақша керек. Әлі сен 60 миллион білен бұл плюс білен шай аласың, жоқ ма? Зор сұрау.
Кісілер дедік, механизаторлар, мына комбайншылар, әлі бір комбайн өтіп кетті яныбыздан яңағына. Кісілер, олар көп жерлерде қазір ішінің мәғнәсін таба алмайлар. Қызметке төлеу ауыр болғаш, проблемалар көп болғаш, олар әлінкі-салынқы істей башлай, олар тұрашлы ішін мен үйде отырам, мында азапланып жүргінші деп айтушыларын да көргенім бар. Мына оларны шушындай мотор еттіріп, ішлер дәрежеде, дәртте сіз неше кеттіріп тұтасыз?
Зарплатаны уақытында төлеп, орташа зарплаты біздің 40 мың мінгенде. Комбайнер мына сезонына былтыр бірінші орын алған комбайншымыз 240 мың сум ақша алған қолына. Бұл чистай енді былтыр.
Барлы жоқлы екі айдар енді олай ма?
Екі ай алдыңғы комбайншымыз былтыр ақша алған. Биыл жиылышта 40-ға шығар алдыңнан жігітлер мені сұрау берді. Біздің зарплаты биылғы урожай білен шул уровеньде қалар ма екен деп, плюслар болар ма екен деп сұрау берділәр. Жігітлер, уровеньде қалабыз, плюс турында әлі пока жауап бермеймін деп, аларға жауап бердім. Яқшы бұларға тиісті ойлаймын. 2300 тонна зерно соқтыруға керек. Биылғы урожай білен аны соқтыруға бола. Орташа айтып кеттім мен сізге, 23-24 центнер 1 гектардан оңыш шығаруға тиіс деп. Былтыр 1 тоннасына 64 сум болған ол, оңышы болған 1 центнерден 32 центнер. Бұл кемірек болса да, түлеу яғы 10 сумға көбірек болайынды. Дегенде кемей мұнда орта. Шуайт тіріп кішілеріні тұтырға тұрышамыз, ауылардан жиылған комбайншыларыны өзімізді қолдарға тұрышамыз. Әйтіре керек, қожалығымызда үш үзіліксіз бара. Біз мұна қазір келіп жеттік тауелі малайлары яна, татар бригадысы бетіре келегенде. Бек қорап тұратыран жігітлер, мұна қазір Рузил деген жігіт комбайннан шы. Әйтіп кетіре керек, Рузил деген жігіті біз шушы қырларына Челленджер деген септіргеш апрысковетіл білен бітін мұна сарнекка қоршы, бүжеклерге қоршы, ауыртуларға қоршы мәнделеріні қошып септірген жігітіне өз жігіт.
Құтлаудан башлайға елшіннан да бір атналек қызығыз туған, балағыз туған, нешінші балағыз?
Үшінші.
Үшінші бала енді. Нықлап, жабыршып, жерде ішіліп, ешіп ятасы екен. Нінді халет көңілді? Мұна ұрақ башланды, ұрақ бара, енді қызғаннан қыза бара. Енді башқа аяқларға қарағанда сізде оңышта яқшы дейлер. Нендей халет?
Халет яқшы енді, ол бір кісті ол бек зұрыш үш бет енді ол. Biz indi ana kütüb alabız, yazdan işləyibiz indi biz özümüz. 13-cü il indi mən. Uraq üstündə 6 il pamuşnik bulub işlədim, 7-ci il mənə üzüm kombaynör hazır.
Basılar necə?
Bultırğa kəbək tökülə indi, bulay zorlanıb bulmayındı bəri bir. Bultır 35 er 40 arın alğan buldu hektarından. Bu yıl 26-27 mənə foy.
Bu yılğı şən özü də etmişlik
eybət indi. Bu yılğı ni şən bir eybət indi.
Mənə şuşu basu turunda siləşi gəli. Sindan da 180 hektarlı basuda işləvi rəhət durulu imi. 4 kombayn işləb dirisiz mənə. Sizin ilkiki şikilli yarışlı digən ruh var mı? Mənə 4 kişi işləyirsiz, 4-də üzrəyirsiz bir-biriniz artında.
Biz bir 4-də ortaq işləyibiz, 4 kombayn. Qalğan briqadalar bilən var indi yarışlı digən ey bir.
Sizin briqada nişik formalaşa ol, nindi şartlarda nişi gittirip soylanılasız siz. Sizin soylanılasız diyen de siz üzül isteyen kişilerini almıyorsunuz.
Dört malaygan atı gülüyün pamuşluklar bütünüsü bir avuldan biz. İki olarak yaşta gavaylar var indi. Olar elikten işleyen kombaynörler, baştaşlarla pamuşluk bulup işledik. Ha üzü biz kombaynör. Olar üz malayları bilen işleyin de hazır. Bir avuldan biz. Totar tavulinden.
Türlü haller buldu bu yapılarda iyi mi? Türlü şurlar buldum. Mine siz işleyen şurada hazır hucalı, buyak, 21 min hektarlı şuşu yuşma, onun indidir usiş kişire. Mine siz anı usiş kişirgeninizin tutuyorsunuz mu? Sizin işini yuşturuda, siz bir dinde yakın tiredeki hucalı kişileri bilen de söyleşe turgansız. Başka avullar, sizin yuşmağa kirmegen avullarda da iş. Mine korap gittik, biz basularını kursatıp gitti sizin jiteksiniz. Mine kurşularının yerini işik divanda şu büse. Amında sizin şip çiste basular.
Yok indi bizden районда инде гомумен бизнеки шикелле зур организация бүтүнө жок. Бизде экибек техникалар тоже жок. Бизде шуңа көрө басуулар да чиста менен айтып өткөнчө ул самоходный апрыскивительдер алар битинде үз жүрүштү, үзү сибе тиз ишлейинде бул айберлер. Бул жерне бит карап та бүтүрөй керек.
Комбайн менен иштей турган убакыт ул ой жарым битинде эми.
Ой жарым гана түгөл инде бизде.
Көбүрөккө сурулат.
Бизде бит технический культуралар көп бит бизде. Апслар, горчицалар бик көп чечелер бит бизде. Семенке бар әле, кукуруз сугалар менен 2 комбайн биздин бригададан кукурузга кителер алар кичкене. Биз 2 семенкеге китебиз.
Умман, сиздин кулуңузда тагын эмне техникалар соңалайса? Мен айттыгыз эн сир кишигиз бар.
Ие, комбайн. Яскыны тырмада биз, ночной сменада. Любой техникага инде, кайсына отурталар, любойунда иштейбиз.
Мында кеткенде ул техникада инде башка жигиттер отурат.
Ну, апрыскивание агуу сибу битти бит инде хазыр. Хазыр технический культураларга мына бу киптирүү, диссекация гана калды. Анда уже бүтән малай ул бир үз өлгөрө инде. Ул техника тора. Яз көннәре инде ночной сменада алар бит инде үз тракторларында биз сменчик гана бит инде. Алар үзләре эшлий инде һәр бер кеше. Булдыра алган эшсез тутканнары юк инде бездин. Эйбет инде, эйбет эш булгач.
Менә шул сүзегез нишләс килә. Эшсез тутмага шейме, гел эш биреп торгач ул инде.
Эйбет, эйбет, эйбет эш булгач.
Жыл әйләнәсе.
Сау сәламәт булганда эшләп калыйк инде.
Жыл әйләнәсе эшлисез бит инде сез, әйме? Ә менә бу эш инкубак шәкитерә торган эштер инде сезгә. Гомумән жыл әйләнәсе чагыштырып караганда сез күп хезмәт хак аласыз.
Зарплата белән бик яхшы. Вакытында түлиләр. Комбайнга караганда теге апрыскивательдә күбрәк чыгайын. Анда вредность та бар бит инде, шулай берләр дә түлиләр безгә. Ну, бел анда туры эшләп булмый, ул сезонны гына эшләре инде.
Кемдер шаккат тарыйга әле дәгез әле. Әгәр дә сер булмаса, жылына сез күп максат эшлисез хуҗалыкта. Якынча.
Сезонга 700 мең точно чыгайын инде.
Сезонга дигән сүз?
Сезон 1 елга була инде.
1 елга.
1 елга.
Айына 65-ні ішлеп барасыз рахатланып.
Ие, ол түрліше болайын. Бір айда ол былай болырға мұд, бір айда былай. Мен айтамын, апрыскивательдерде бик көп шығайынды. Қыш күннәрі 30 мыңнан кейін алған жоқ енді. Біз өзіміз комбайнлар ремонтлаймыз қыш күні.
Ғұмман ауылда яшарға да керек бит. Мен яшау шарттары неше?
Яшаймыз енді, хайван тұтамыз. Нишибиз, мен әзірек комбайнларда ішибиз. Радиогаз қатыш, біраз зерналарын бере, пішенлерін бере, шуның білен хайван тұтып, шулай енді ауыл жерінде нишисің. Тиені әзірек бұлыша енді. Ауылда яшап, хайванда тұтмағаш, аның мәғнәсі де жоқ деп білемін.
Көп кіші итікмеймәлі дей қазір.
Ну, қазір тұтмайлар. Мен шуша организация алып, ақша төлей бастағаш, хайван бітті бізде. Кіші тұтмай. Кімнеңдер үйінде кіші де жоқ енді, мен бұл ертеден кешке қарай шығып кетіп бетінде. Шлеп болмайды сен алай. Менің мәселен әти үйде ол ерте кеш оның іші шондай маллар қарап солай етіп береді алар шоңа көре ғана тұту енді тоже мен қарай алмаймын бетінде ана мында қырда жатып
енді маллар тұтасыз соң алайса шушы ленина кокушканы дейбіз ішінде біз әйме шушы ұйышмада ішлеушілер мына шушындай тұрмыш білен еші екен сізден ішік деп шағыштырып барасыңдар үшін мен енді бұл сұрауларыны беремін
Сыйыр женесе юк инде. Әниләр туже йөрүчеләр дә килми инде иртә таңнан. Минем әни таярка булып эшли. Бәрибер 4-тә 5-нче яртыда торып китә инде ул. Ну сыйыр савып йөрүче килми. Булай үгез женесе тотабыз инде. Иткә сатып, булай 1-2 ел менә ха тойлар белән тойлар тота башладым инде үзем.
3-нче балагыз туган. Гомман нинди вакыйга булды үзегез өчен?
Безнең өчен зур вакыйга инде. Безнең нәсел өчен тем более бездә күбесенчә малайлар гына туа елек. Монысы кыз бала булды инде бу. Малай. Fatla neydi? No, beraber zorak atlet sisteminiz gibi gündü. Üç bala kupit indi o.
Şuşunda işlegende ilk balalarını kileşeğe şuşlayı bulsun idi. Matur bulsun idi. Şuna kuren bugün yakışırak işlesem belki alarının turması zingirlerek bulur digen uylar kirem konuge.
Kire indi. Şu balalar dipkine yürü indi. Beyeler kuterile oğur beraber. Balalar gazerek zingir bulsun deyip şababız indi. Uzi bizge indi bunda rahatlanıp yaşarga bula. Bunda yakışalar alıp. Şu balalarga deyip özrası şababız indi. Buldurası kile bitindi alar üskensi. Selamet vakıtta.
Karı yakışanı kubalasız. Şahsi hucalık neyten mi? Kay vakıtına uylanmagan. Тик торганда хыялланып килеп чыккан чыгымнар булаймы? Нәрсәдер салып куясы килә, нәрсәдер аласы килә, акча җитми. Шул вакытта сез радига сайт җанына килә аласызмы?
Килә алабыз. Ул бер сүз сезондыйга. Зарплатаны менә бу айны бит инде без әле шигенә башладык. Ул аны аванс иттереп күчерә ала алдан ук. Булай биреп тора ала.
Процент диме?
Юк, юк андый бер юк бездә. Безнең колхозда андый бер юк. Кирәк кеше ала бер сүзсез. Мин үземнең алган юк. Ну, алган кешеләрне ишеткән бар шулай.
Менә шушыны канагат булыр өчен,
менә директор кирәк.
Ә, шушында директор кирәк.
Сүз дә юк.
Килешмәгән чаклар бармы директор белән?
Юк, директор белән юк. Аллага шөкер.
Бәхет сезнең өчен ул төшенчә ничек аңлатырыгыз?
Бәхет инде ул семьяның сәламәт булуы, яраткан эшеңдә эшләү, үзеңнең сәламәт булуы, шул инде дөньялар тыныч булсын инде.
3-нче балагыз кыз бала туган. Гомман Мәхәббәт нәрсә ул? Баланы мәхәббәт җиңимсе диләр бит.
Мәхәббәт ул бер-береңне уважать итеп, шулай яшәүдер дип беләм мин. Хөрмәт итеп, зыян салмыйча, мин шулай дип кенә беләм аны.
3 балагыз бар. Гаилә, инде мөстәкыйль яшисе килә. Әти, әни минем белән дисез әйеме?
Ие, бергә яши.
Ул авырма, ул рәхәтме? Менә терлек буенча рәхәт дисез.
Бер авырлыгын да күрмәйм. Эшләр любой киңәш сорыйсың. Менә мәсәлән, хәзер тормыш иптәшем белән ни бала белән аңа да булышалар бәрі. Ул бит күрәк бит. Әдилне торсам булмый ул тагын. Минем өчен рәхәт инде. Әтиәне якын булганда бәхет менә шул инде.
Нинди генә сорау бирмим. Рузил һәрберсенә үзенә генә хас бер мәгънә белән матур иттереп җавап бирә белә торган шин авыл егете икән. Андыйларның кайберләре белән без әле киләсе тапшыруларыбызда да очрашырбыз һәм Акбарыс Петрәш агрофирмасының хуҗалык итү өчен катлаулы булган быелгы елда да ышанычлы адымнар белән үзенең киләчәгенә бару серләрен бергәләп эзләрбез һәм табарбыз да. Һәм ул табышлар безгә генә түгел, сезгә дә уяну мөмкинлеге бирер. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Петрәш районының аерым бер хуҗалыгында эшне шулай уйышкан төстә һәм бөтен республиканы көнләштерерлек иттереп алып барып була икән, ник соң безнең үзебезнең хуҗалыкларыбызда хәл алай ук уңай түгел дип ситуациядән чыгу юлларын бергәләп тә эзли башларсыз. Һәм күпмедер күләмдә киләчәгегезнең караңгылык пәрдәләрен алып та атарсыз. Шулай булгач, әйдәгез, офыкларны киләсе атна чыгарылышында нәкъ шушы вакытта тагын бер сорашыйга әле. Ә бүгенгә менә шулар дип, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкиб Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага сау булашалар, эфирда яңа сорашуларга кадәр.